Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, siin me olemegi, nagu ütles klassikalise teose pealkiri ja olge tänatud, kes teie kõik olete seal pool ja tänu kelle toele meie siin oleme ja räägime seda, mis me räägime. Igasuguseid apsakaid muidugi tuleb veel ette, nii nagu möödunud nädala ühes saates, kus üllatav, kaks kaamerat korraga tegid. Õnneks ühe ma käivitasin hiljem uuesti, see siis töötas, aga et sekundi veel kaks tükki teevad kõik, see on natukene üllatav. No pole midagi, ikka juhtub. Meil täna jälle stuudios ei keegi muu kui välja uuriv ajakirjanik Andres Raid ja Andres, mul sulle üks piisikene küsimus. Vaata, see oli 7. november, kui NAC, ehk siis Nordic Aviation Group, kui puhtas eesti keeles öelda, kuulutas, et pankroti kursilt ollakse väljas, et mühinaga põrutatakse edasi, mis tähendas, et see põhivara pidi olema 2 miljonit vähemalt ja parem kui kasvab juurde. 22 päeva hiljem juhtus see, et danke schön, wiedersehen, Schluss. Ehk siis pankrot kuulutati välja ja oldi 38 miljoniga miinuses. Nüüd küsiksin mina...
20 päeva. 20 päevaga kadus 38 miljonit. 40 miljonit siis. Sisuliselt 40 miljonit.
Jah, ja võt, see ongi see, et aga kes see piistu pani?
Kuhu kadus?
Jah.
Läind. Kuda on õnna?
No, võt, aga...
Jah. Ei, aga must... Võt, ma saan aru...
Ma ei saa aru.
Mina saan. Ma saan aru ühest asjast. Miks pärast astronoomide pilgud, kui nad mõistuslikke olendeid otsivad, on suunatud alati maalt väljapoole, kuskile sinna?
No ma aiman,
kui nad mõistusega olendeid otsivad. Selle niisugune väike analoog oli ju antiik selle ajal, kui keegi tegelane kõndis ringi, lamp oli käes Ateenas.
Diogenes.
No muidugi. Kõndis ringi, lamp käes ja siis talt küsiti, et väljas valge, et mida sa otsid, lamp käes. Ausat inimest otsin.
Inimest üldse, jah.
Jah.
No netu, juba siis oli...
Oli küsimus.
...defitsiit.
Kadunud. Miskid asjad, mingid olevused lihtsalt kaovad ära.
No, kaovad ära, jah. Ja kui me vaatame meie tänaseid uudiste pealkirju, siis seegi ajab natukene ihukarvad püsti. Kõige tähtsam on ikka näosaade, kus juures... Vaatasin, mina ei uskunud oma silmi, žüriis ei ole nii vanad inimesed, et nad peaksid võiksid Tiiu Varikut mäletada.
No, võt, ei oska selles suhtes küll kaasa rääkida, ei ole ühtegi näinud.
Ma ka ei ole, aga ma olen pilte näinud ja pealkiri ikka käib kohe väga tihti läbi.
Ja pealkirjad on küll, pealkirjad on tõepoolest üllatus ja näosaade see ja näosaade see. Aga no, meil on näokaustik ja Facebook.
No jah.
Ja igasugused muud asjad. No miks mitte? Ei, kui kellelegi meeldib ja keegi ühtedele meeldib vaadata ja teistele meeldib osaleda, kolmandatele meeldib teha, siis taeva pärast. Miks mitte?
No jah.
No muidugi.
See on siukene... punane retik ja härg. Tegelikult on asi mitte värvis, vaid selles, et härg ründab seda, mis liigub.
No, härg ei näe värve, ei erista.
Ei.
No, siin ongi.
Ja üks professor tegi kenakese katse, pani platsi poisse täis, no niimoodi 5-6 meetriste vahedega või kus ma oskan seda täpselt öelda. Ja siis lasti nende vahele, poisid seisid nagu pulgad, lasti nende vahele, noh, tigeda võitu ärjakene jooksma, ta ei müksanud ka ühtegi neist. Need ei olnud tema jaoks mitte midagi, sest nad seisid nagu pulgad kohe. Oleks keegi tõmmelnud, oh, härg oleks oma südame soojuse ja hingeelu välja valanud.
Ja sarve nukikesega midagi ette võtnud. Tegelikult ta niivõrd ei suska mitte sarvega. Ta katsub sarve otsa võtta ja siis katsub üles tõsta ja visata. See on idee. Kael on tal väga tugev.
Nii näiks see.
Jaa.
Ja mis siis?
Muide siga on selline loom, kes ei suuda taevasse vaadata.
Ja mis ta
tal kael seal... ei, no, lihtsalt ei, ei, seda pidi ei tööta.
Ja mis tal seal vaadata on?
Tähti.
Aga võibolla siga pööritab niimoodi silmi kenasti.
Aga need ta pööritab need teatava nurgaal, nii et ta sinna taevaste asjade juurde on tal asja alles siis jõuludajal.
Vaata, panin tähele, et ega mina ka kuigi kõrgele ei näe vasakule paremale silmi liigutamatagi, see nägemisnurk on suur, aga võt üles on kehva, alla jah, ninaga mutta.
Jah, otse teed.
Mis on meie, no jah, seda sai juba käsitletud ära mainitud, et uudiste pealkirjad on...
Uudiste pealkirjad on huvitavad.
On.
On.
Ja maailma pilt, tunnetus, nende järgi.
Sellega on pahasti. Ja, praegu on väga huvitav täheldada ühte niisugust tendentsi või suundumust. Teisiti või teisalt näitab see ka meie igasuguste tegelaste suurte, väikeste ja kõrgelt seatud ja mitte nii väga kõrgele seatud isikute ettevalmistust ja maailma pilti laiemalt, näiteks see samane Süüria, mis praegu on äärmiselt aktuaalne, seal toimub, taas inimesed saavad surma, aga kõige selle taustal on väga huvitav jälgida meie kõik võimalike avalike tegelaste, avalike väljaütlemisi ja nende käsitlusi, mis siis lõppude lõpuks toimub. Kui meil veel mõni aeg tagasi räägiti islamiriigist ja kõigest sellest väga-väga halvasti, tegemist on terroristidega, tegemist on kaltsupeadega, tegemist on nendega, kes päid ära lõikavad, tegemist on nõhesnaga halvemaid isikuid, ei ole mitte kuskilt võtta, kui just nimelt need pandi kõik ühte patta, nimetuse alla Al-Qaida ja Jihad, ehk ka Jihadi nimetust, ega kui palju nendest inimestest tegelikult teab, mida see tähendab püha sõda, jah küll, aga mitte päris ja mitte ainult.
Jihad on ju just viis tükki.
No vähemalt. Ja see, nüüd see samane Süüria. Nüüd tundub, et kuna tegemist on ju nende mässuliste näol, neid on põhiliselt on tegemist ikkagi, nagu Al-Qaida on Iraagis, nii on Al-Nusra. Zabat al-Nusra on Süürias. Ja need on vaieldamatult terrorirühmitused. Nad peavad omamoodi džihaadi ehk pühasõda. Ja need ideaaliks või no, sihiks, eesmärgiks ei ole mitte midagi muud kui islamiriigi kehtestamine. Islamiriik teadu pärast, no küsi kellegi käest, mis asi see on. Siin hakatakse kohe seletama, et oi, see on midagi... Vaat nüüd ei tea, kas on see midagi koledat või midagi, sellepärast, et kõige suurema vaenlasega Bashar al-Assadiga on, tundub, et ühele poole saadud. See tähendab, et ta mitte ühele poole ei ole maha löödud, aga üles poodud, nagu näiteks tehti siin mõningatega mitte eriti ammu, Iraagis, või siis ei kuhugita rentslist välja nagu Muammar Gaddafi ja tapeta seal samas ära, aga tundub, et millegi pärast hõisatakse meil, et no näed, passani ja siis Ja kõige hullem on see, et või hullem. Siis räägitakse mingitest vedelest äärelestutest sõjabaasidest, mis seal on, mis Süürias. Et need taganesid, kuidas oli kirja pandud mõnes pealkirjas, arutult või midagi taolist. Tegemist on lennuväebaasiga. Tartusis on neil ka mereväebaas. Nende saatus on praegu teadmata. Türklaste poole, türklastega koos midagi seal jauratakse. Aga kes seal Süürias siis elavad? Või mis seal üldse toimub? Kuidas see Süüria riik loodi? Või mis asja? See on nagu täiesti tahaplaanile jäädud ja selles mõttes no inimestel ei tekigi mingisugust pilti. Lihtsalt mida meie propagandistid siin räägivad, see nii siis ongi. Tuletame meid, et Süüria kui selline, see 1945 on see, millal prantsud, muide, ta on enne prantslased istusid seal. Nagu vaadake Aafrikat, need Aafrika riigi piire, need on millegi pärast tunduvad kohati olevat väga sirgjoonelised. Ja need on maha märgitud ei kellegi teiste kui põhiliselt inglaste ja prantslaste poolt, kes seal askeldasid, kes sealt ohjeldamatult röövisid ja varastasid ja kõike seda head ja paremat kuskil maailmas müüsid või endale koju tassisid. Vaata Londoni või siis Prantsusma muuseum, kus koha pealt need eksponaadid suurel määral pärit on. Need on üle maailma kokku röövitud sõna otseses mõttes. Aga noh, kino on vaadata ikka, mine ei tea, kas muul juhul oleksidki säilinud. See on omaette küsimus. Aga nii ta on ja muidugi ja siis tuligi Hafez al-Assad ja asus võimu juurde, et tal selles mõttes oli väga andekas valitse, et alaviidid on seal rahvusvähemus. Araabia keel on küll ametlik, aga neid rahvusi ja rahvakillukesi on seal väga palju.
Araabia keel on ka väga mitmekesine keel.
On küll, on küll. Nüanssidest ei ole siin rääkida mõtet, aga alaviidid tõi ta võimule. Ja valitseti suurepäraselt edasi ja kuni aasta oli 2000. Vahepeal oli seal muidugi kõik võimalike mässe, kõik võimalike, vahepeal oli isegi, ajalooliselt oli isegi Mameluki sultani riik ju seal koha peal ja Damaskusest kujunes selle samase Mamelukide sultani riigi üks niisugune provintsi pealinnadest, aga olgu peale see ajalugu on niivõrd pikk ja keeruline, samas väga huvitav. Ja siis 2000. Aastal, oli vist 2000, kui ma ei eksi, tõid just need samad lääneriigid, eesotsas Inglismaa ja Prantsusmaaga, Londonist kohale, hambaarsti, väga eduka hambaarsti muide, kelle nimi oli Bashar al-Assad, kes oli teise Hafez al-Assadi poeg. Toodi see kohale ja kellel ei olnud endal mingisugust huvi hakata seal mingisugust riiki juhtima või see neid asju korraldama, aga peaga, noh, sunniviisiliselt muidugi ka mitte, aga väga lähedal sellel ja pandi see samane Bashar al-Assad pukki ja siis ei olnud temaga mingit küsimust. Aga niipea, kui ta hakkas oma iseseisvat poliitikat ajama, niipea hakkas ta kõikidele närvidele käima, ta kuulutati diktaatoriks ja ega keegi ei tunnud huvi, et muide ka Süüria pinnal on siiamaani ameeriklaste baasid ja Iisrael ründab seda vahet pidamata ja järele jätmatult ja keegi ei nimeta seda ei agressiooni aktiks ega mitte midagi. Aga hämmastav on just see, mis moodi need meie käsitlused on ja siis meie kõik võimalikud isegi kuulad ametliku ametinimetuse järgi on keegi mingisuguse uurimiskeskuse ekspert ja keegi on kuskil mingisugune spetsialist, kuulad ja imestad, et taevas küll, et kuidas on niisugune võimalik, et selliste teadmistega isikud, selliste uhkete nimedega varustatud asutustes mingisugused asju ajavad. Aga no juu see on siis mingisugune ajamärk.
Ajamärgina ma tooksin välja. Vaata, eile liikus üks lennuki trajektoor. Ja see oli nii, et lennuk tuli mühinal Emiraatidest, käis korra Süürias ära poolteist tundi hiljem Wuhinal tagasi. Kohe oli küsimus, kas Bashar al-Assad viidi nüüd või läks või kuidas selle lennukiga emiraatidesse. Järgmine värk, et ei, tema on Moskvas. Nüüd jääb meil üle ainult, no Moskva esindajad olevad ka midagi taolist väitnud.
Ei, on väitnud.
Aga nüüd on see küsimus. Eestlasena ja sellise fruktina, kes natukene Eesti ajalugu teab, no vähekene ikka. Kas Süüriast ei tehtud äkki peen raha Ukraina eest?
Oi, neid, me jääme, räägime homme-hommikuni ja ei ole üldse kindel, kas me mingisuguse järelduseni, mis õige nime võiks kanda, jõuame vaevalt küll sellepärast, et liik suured huvid on mängus alates toruehitusest, kus Süüria ette ja kõik võimalike muid asju ka. Neid on niivõrd palju. No, veel räägitakse neid, võt, kui isegi ajaloos ei orienteeru. No võtta kas või isegi meie Eesti, oma Eesti ajaloos. No, ka selle kohta räägitakse ja mingisuguseid niisuguse utoopilisi lugusid ja hea Rootsi aeg ja siis mingisugune hull. No, ja siis tuli mingisugune hull Vene aeg. Tegelikult millal kehtestati või kes, jah küll, millal, kes kehtestas Eestis pärisorjuse? Need olid rootslased, muide. Kes pärisorjuse likvideeris lõppude lõpuks? See oli Aleksander, hoopis teine riik. No, ja nii edasi, need asjad ei ole, see samane Eesti, kas või sõna Eestimaa. Kui paljudele inimestele tuleb noh, juttu ajades see, mainid vaikselt ja siis vaatad, et imestunud silmadega, ei, mis asja sa ajad? Et kui 1917 veel ei olnud Tartu või Terpt, Torpat, kuidas soovite, ei olnud mitte Eestimaa koosseisus, vaid oli Liivimaa lasus. Siis oot, mis moodi, kus, mis asja? Sõnana Eestimaa esimest korda võttis kasutused tema praeguses tähenduses, ehk need alad, mis praegu on Eesti, see oli 1850 umbes, oli Friedrich Reinhold Kreutzwaldki, kodaniku nimega või algse nimega Friedrich Rein Ristmets, aga kuna...
Või oli ta Ristlaan?
Ei olnud, Ristmets oli Kreutzwald, no see oli saksastatud pärane, oligi Kreutzwald, aga nii et need asjad ei ole sugugi mitte alati nii lihtsalt nagu tundub ja... Ja kui inimene on midagi omandanud, siis väga raske on teda selles ümber veenda ja kas üldse ongi tarvis sellepärast, et noh, kui inimesed arvavad, ühed arvavad nii ja teised naa, siis võibolla see ongi tore, aga kõige tähtsam selle juures on see, et see oluline tegelik teave asjade seisust, et see mitte selle taustal kõigel ära ei ole kadunud lõppude lõpuks, kui me ükskord avastame, et arvamuste paljususe käigus on tõde kaduma läinud, võt see on. Juba natukene halvasti.
Ikka juhtub,
muidugi juhtub.
Aga... Ja peale selle, kui tõde ära kaob, see näitab, et paljudel on kõikumatu usk
Oi.
Oma tõesse ja vankumatu tahe seda teistele kaela määrida.
On küll. Huvitav on see, kui me korraks vaid Afrikat mainisime siin, siis... Tuletame meelde, Ursula von der Leyen mõningad aastat tagasi sõlmis kellegi käest küsimata. Ja kas nüüd päris nii kellegi käest küsimata, ma selles kahtlen, julgen kahelda, aga kuna mul allikaid ei ole, siis ma seda väita ei saa. Aga see on kindel, et ta sõlmis Pfizeriga lepingu miljardite peale. Üle 100 miljardi oli minu, noh, kaugelt üle 100 miljardi oli see äri, mille eest osteti vaktsiine. Oli see hea ost või mitte, aga miljardite eest see tehti. Leping ei olnud Euroopa riikidega kooskõlastatud ja see oli nii öelda soolo. Nüüd järgmine. Paar päeva tagasi huvitav, et meie ajakirjandus ei ole selle kohta mitte midagi rääkinud. Ursula von der Leyen järjekordselt, kelle maailmapilt... on suhteliselt ahtakene, vähemalt senise empiirilise kogemuse põhjal võib seda küll niimoodi väita. No arvestades, et ta on künekoloog, aga võibolla ei saagi laiem olla. Sõlmiste Aafrika riikidega kokkuleppe liha ostmiseks. Tähendab Euroopa turud Aafrika lihale vabaks. Lõuna-Ameerika täpselt ja Lõuna-Ameerika eriti, kus on karjakasvatus, Lõuna-Ameeriklane tegi, tähendab sillutas selle liha tee nii öelda Euroopasse. Euroopa farmerid taga jalgadel, meil ei ole sellest kuskil mitte midagi räägitud. Ja muide, see on ka üks põhjus, mis pärast praegu Prantsuse põllumehed ja karjakasvatajad eeskätt on taga jalgadel. Selle pärast, et see odav liha tungib siia ja paneb loomulikult kohaliku tootja jälle väga santi seisu. Mis pärast oli vaja Ursula von der Leyenil see leping sõlmida? Seda ei tea. No näed, üksik asju meil ei ole ja siin ei ole ka ühtegi asjatundjad kohaliku.
Kas sa tahad öelda, et Euroopa juhtimine, ma vaatasin siin Kaja Kallase tegevuse kirjeldusi, et õud, mis ta teeb. Kas sa tahad väita, et Euroopa juhtimine käibki nagu Ameerika jalgpalli soolojooksudega või?
Ei tea, võib olla, aga ei ole mingisuguseid põhjapanevaid järeldusi ja seisukohti selle kohta kuulnud. No midagi võiks öelda just Toitsesku, saaks natukene pisut jälle irvitada või siis Rainer Saks näiteks. Muide, siin keegi irvamas avardas arvamust, et Rainer Saks on igal pool tema perekonna nimi on kirjutatud valesti. See peaks olema inglise päraselt hoopiski S-U-C-K-S.
I see too.
Aga olgu pealegi maitse asi ja kui keegi arvab, mida arvab, saame äkki kunagi kuulda ka. Aga siin on mul paar pealkirja välja toodud ka. Nii, Kaja Kallas on selle Süüria koha pealt sõna võtnud ja trükkisin selle välja ja järjekordselt sellepärast, et ise mitte midagi juurde panna ega ka mitte ära unustada. Et teisit öeldes, et... Sitaat oleks autentne ja täpne. Kaja Kallas ütleb niimoodi. Assadi diktatuuri lõpp näitab ka Venema ja Iraani nõrkust.
Aha.
Ja. Siia tahaks veel juurde lisada, et ta oleks võinud siia rääkida või juurde lisada ka seda, et see näitab lisaks ka Eesti tugevust ja tema kui uue Euroopa välisasjade kõrge ametniku erakordset pädevust, tahtekindlust ja...
No, suurt panust!
Ja panust, just!
Oh.
Ja panust, kuidagi niimoodi. See ei lisavad.
Võibolla sa mäletad, aastat 40 tagasi oli üks niisugune kenakene nali. Tõsi, see oli venekeelne kalupoi, aga njokis, kuidas...
Kutsuv tuluke.
Jah. Kuidas hõiskas spordikommentaator selleks, et pääseda edasi, oli meie poistel vaja võitu. Pahtakoori võitu Šahtjori üle ja meie poisid tulid sellega toime. No, aga see on umbes sama ju.
Jah, muidugi.
Tuul puhub. No, spasiba parti saeta oli
nastala leta. Prošla zima, nastala leta, spasiba parti saeta.
Ja.
On talv läinud ja
suvi tulnud.
Aitäh parteile selle eest.
Ja.
Muide, mis puudutab parteisid, siis Õhtuleht andis edasi teate selle kohta, et mehed nüüd tuleb kõigil valmis olla ja mobilisatsioonikutse võivad saada ka need kuni 60-aastased meessoost isikud. Võt siin tehakse veel vahet millegi pärast meessoost ja mitte meessoost. Ja meessoost isikud ka need, kes ei ole käinud väeteenistuses, ehk ei ole saanud mingisugust sõjalist ettevalmistust. Gordon, see on Ukraina üks tuntud reporter või saatejuht või ta on ka arvamusliider, nii öelda, suunamudi ja sisulooja ja kõik ühes. Tema ütles, et kui nüüd on niisugune lugu, et mobilisatsiooniga ei õnnestu Ukrainas vajaliku arvu inimesi kokku ajada, me teame 600 000 või palju neid vaja oli kohe kibe kiirelt, siis panustavad eeskätt Baltimaad oma jõududega. Tähendab, kus ta seda võttis, miks ta seda väitis, ei tea, juudal on oma mingisugused allikad või on tal lihtsalt selline tunne, milles ma natukene kahtlen, ilmselt pidid tal olema. Ja nüüd selle taustal vaatame, et ka siin võidakse kedagi kutsuda, mobilisatsioon välja kuulutada. Nüüd, kui peaks Eestis toimuma mingisugune mobilisatsioon, võid kindel olla, et see puudutab kõiki neid, kes ei käi reformierakonnaga ühte jalga. Millegi pärast tundub mulle niimoodi. Need, kes on reformierakonnast, need võivad tunda ennast üsna rahulikult. Aga kõik teised mitte eriti.
Sa vihjad lausa esimese maailmasõja sündmustele Saksamaa.
No muidugi. Ja mitte ainult, vaid ka praegusele Ukraina sõja käigule, kus kõigepealt hakati mobilisatsiooni toimetama just venekeelsetel aladel, nendes piirkondades, eeskätt Ida-Ukrainas, kus räägiti valdavalt üle 90% on venekeelsed, seal hakati toimetama mobilisatsiooni kõigepealt. Lääne-Ukrainas on nüüd muidugi on ammu juba seal ka, aga kõigepealt hakati just nimelt Ida-Ukrainas.
Suuremas pildis paistab siin, et selle sõja peenraha ongi siis Eesti, Läti, Leedu või?
No, oleme ausad, no, meil on küll väga tore laulu ja töökas töörahvas ja kõik muu, aga...
See süüakse ju välja!
Keda see peaks huvitama? No aga...
Väga õige küsimus, keda?
Selli on seis, meie omapoolset hinnangut ei anna. Me võime end konstateerida, et valetatakse meile kogu aeg. Ja mille, nüüd toon sulle tsitaadi ka. Loen jälle ette.
No jah!
Teisipäeval tuli Haridus- ja Teadusministeeriumilt välja pressiteade, mis kõlab niimoodi. Kristiina Kallas. Kõik osapooled allkirjastasid haridusleppe.
Tähendab, kõik olid poolikud.
Ot, kõik osapooled. Osapooli saab olla ainult kaks.
Aga kõik olid poolikud ja. Siis?
Nii, kõik osapooled allkirjastasid haridusleppe. Muidugi omaette küsimus on haridusleppe, seal ei ole haridusest mitte sõnagi, seal on õpetajate palkadest juttu. Ehk jutt käib rahast, mitte haridusest. Olgu peale. Edastas pressi teate, et 3. detsembri hommikuks oli haridusleppe algirjastanud kõik osapooled, õpetajad, koolijuhid, erakoolid ja osa kohalikest omavalitsustest. Kõik, juba ei ole kõik. Kui veel esmaspäeval kinnitas haridusteadusminister Kristina Kallas Eesti 200 otse postimeest stuudios, et kõik osapooled peale mõne kohaliku omavalitsuse on haridusleppega liitunud, tunnistas teisipäeval ministeerium pressiteates, et 79 omavalitsusest vaid 9 on leppele allkirja andnud. 79 on allkirjastanud. Õige sõnastus oleks olnud selline. 79 omavalitsusest ei ole 70, tervelt 70, oma allkirja andnud. Ehk siis mattev, rõhuv enamus ei ole alla kirjutanud. Samas ütleb haridusminister, pea kõik on alla kirjutanud. Tähendab, ta valetab kõige otsesemalt.
Aga võib-olla ta on...
Aga...
teisiti informeeritud.
Rahvusringhääling annab teada seal juures, ei Tartu ega Tallinn tervikuna ei kirjuta sellele leppele alla. Ja ta on siiamaani ametis. Kui Kristina Kallas neid sõnavõtte tasub selle pilguga kuulata, mida ta räägib, kuidas ta räägib? Ta räägib hästi kiiresti, ta räägib hästi palju. Samas mõisted on tal sassis, nagu Kört Pärtli särk pühapäeva hommikul. Jutt ei ole Tallinna abilinapea särgist. Ei. Räägime sellest vanast kõnekäänust. Ja et kuidas see võimalik on, et pärast seda, kui sa oled valetanud kõikidele igal pool ja kõige otsesemalt, mitte Vaata, midagi ei toimu, mitte
sulle.
Midagi ei juhtu.
Tema infohierarhia on nii, et iga üks tahab näidata ennast võimalikult heas valguses ja paneb natuke juurde ja see, mis kohale jõuab, on juba täielik jama.
Nii, aga Nordikast oli meil päris saate alguses juttu ja nüüd loen jälle, et sellepärast, et olla täpne, et keegi ei ütleks, et me siin Nõmme raadiumis mingisugust häma ajame. Juhtkiri, riigi ettevõtted põruvad, andkem nad käest. Kaks Eesti riigifirmat on suutnud pakkuda viimaste nädalatel ebameeldivad üllatusi, tuletades meelde, kuidas oma vahel põimuvad turumajandus, poliitiline sekkumine ja soojad kohad mitte millegi tegijatele. Otsa tegi lahti lennufirma Nordica, mis teatas, et enam ei suuda ja tahab minna pankrotti. Siis tegi rahandusministeriumi algatatud erikontroll selgiks, et Eesti Energia tütarfirma Enefit on rikkunud sisuliselt kogu aeg keskkonnareegleid, mõned kahtlased juhtimisotsused sinna otsa. Aga sa oled kuulnud, et mingisugune menetlus on alustatud kellegi kohta. Tuletaks ikkagi meelde seda, et näiteks prokurör Soostar on väga tuntud selle koha pealt, et ta on olnud väga täpne, väga järjekindel kõik võimalike asjade menetamisel, mis on Eesti Energia puhul ilmseks tulnud, kus mõned kodanikud on oma volitsi taas sisse lülitanud endale elamisse elektri, mis on välja lülitatud, kas siis maksmata võlgade või mingite muude asjade pärast. Siis või kui keegi on krüttinud seal mingisuguseid näitusid enda kasuks või on võlgu jäänud seal paar eurot või siis mingisuguse suurema summa, aga elektr võidakse välja lülitada ka 2 eurose, see on juhtunud. Võla eest ja selle sisse lülitamine maksab veel jälle oma korda, siis ei ole kuulnud, et prokurör oleks hakkuliskil midagi alustanud mingisugust menetlust nüüd miljonitesse ulatuvate kruttimiste puhul. Mitte kuskil, mitte midagi. Täielik vaikus, ainuke järjedus, mis on tehtud, et antkem nüüd nad käest ära riigifirmad. Stopp, üks hetk. Riik on halb peremees. Riik ei juhi neid firmasid. Neid firmasid juhivad konkreetsed inimesed, kellel on nimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaasta, allkirjaõigus ja kõik nii edasi. Need on konkreetsed isikud, mitte mingisugune anonüümne riik. Ja kui need isikud ei saa nende juhtimistegevustega hakkama, ütleme siis juhtimisega hakkama ja asjade korraldamisega, siis on küsimus nende isikute valikutes. Nüüd, need isikud ei ole saanud sinna etteotsa, mitte niisama juuslikult, et keegi on kuskil kümarasse pannud terve hulga mingisuguseid paperirullikesi, kuhu on nimed peale kirjutatud, neid rullikesi on 1 200 000 ja siis võetakse sealt välja keegi, öeldakse, nii Margus Leppa, tänasest oled sa Omniva juht, palju õnne edu väljakutsete lahendamisel ja nii edasi. No päris nii juuslikult need ei käi, siin tuleb vaadata nende inimeste otsa, kes on teinud need valikud võimalikuks, mis asjaoludel need nimetatud täiesti ebapädevad isikud, võib tänase päeva seisuga öelda, sellepärast, et see olukord on rohkem kui hull ja see on aastate pikku niimoodi toimunud, kõikide nende aastate jooksul ei ole mitte kedagi, ei vallandatud, ei kinni pandud, ei mitte midagi. Keegi ei ole makstud isiklikust rahakotist mitte ühtegi trahvi, mitte ei ole tasunud mitte ühtegi advokaadi kulu ega mingisuguse menetlusega, kas kohtumenetlusega seotud kulu ega mitte midagi. See kõik on kogu aeg käinud ja need, ja pange tähele, võetakse mingisugune järgmine seltskond, kus on juht jälle mingisugune, mitte keegi ei tea, pole kuulnud, et selline inimene olemas on, aga see tundub, see samane negatiivne selektsioon on tööle pandud selles mõttes, et võta ustav, võta see, võta lojaalne, see toob, pea asi on sealt mingisugune raha välja kantida ja rakendada see kas valimisvankri, kellegi isikliku heaolu või veel mingisuguste kolmandate neljandate asjade ette ja nii lihtne see ongi.
Andres,
no?
sinu tegevuse tulemusel saadeti vist terve Eesti energia üldkoosolek Euroopasse. Ja teine asi, need tuleks käest ära anda. See on Soome mudel. Soomlastel on sihukene ilus ütlemine. Ei mul ole kombeks pikalt mõtelda, ütles Jussi ja viskas õõguva raua peost maha.
No et nimelt samast muide energiasüsteemist ilmus üks, vahelduseks ka üks lugu isikult, kes tunneb, minu mõelest tunneb asja vähemalt, teksti järgi otsustades küll. Ja niimoodi kõlab. Priit Ammeraid on öelnud, Baltikumi energias, ma loen jälle maha, Baltikumi energiasüsteem peab astuma neli sammu, et pääseda halvimast. Baltikumi energiasüsteem seisab raskete valikute ees. Ilmselge on, et taastuvenergia üksi ei suuda tagada stabiilset varustust. Selle kõrvale kallete kompenseerimiseks vajalike varusüsteemide rajamine suurendab süsteemi keerukust ja kulusid. On aeg küsida, kas meie lähenemine energiajulgeolekule on tõesti jätkusuutlik. Energiajulgeolek see termin muidugi isenesest. Küsimus ongi energiavarustus ja ongi kõik. Kas meil on elektrit või ei ole? Kas meil on seda kogu aeg või jupiti? Kas meil on meil seda stabiilselt saada või on see äärmiselt ebastabiilne? Ja kokkuvõttes, mis see kõik maksab? Nii lihtne see ongi. On aeg küsida, kas meie lähenemine energiajulekule on jätkusuutlik. Ah jah, see samane. Nii et tegelikult ju ei ole. Senikaua, kuni meil räägitakse null energiamajadest ja mingitest null heitmetest, tuletame meelde, et see elektrik, kes läheb posti otsa, see tarvitab ka mingisugust energiat. Ta rakendab oma lihasjõudu.
Ja Ronit inimene ei ole null energia inimene.
Ei ole null energia. Ta hingab ka välja, ta hingab ka sisse. Siin kaasidel on koht, tähendab, ka siin on mingisugune heitekvoot juba rikutud või ei ole. Tähendab, null energiast, null jäätmetest, null heidetest rääkimine viitab inimesele, kes, see viitab, mul on siin tuleb ka, ma ei leia praegu kohe
üles. See nullitamine, see on siuke totaalne bravuuritsemine, et
ja seda, kui seda räägib Hanah Lahe riigikogust, siis võib kaastundlikult lihtsalt muijata, no jah, midagi teha.
Kellele sa kaasa tunned, endale või riigikogule?
Kõikidele. Ja ütle riigikogu liikmele ka täpselt samamoodi. Nii, aga nüüd hakkame pihta, mulle meeldivad need niisugused asjad. Siin on keele, meele, ühtsus ja mõistuse selgus. Uus strateegia ühendab inimeste, loomade ja keskkonna tervise. Kas sa saad aru, et kui sul on kas kuulmisega halvasti, et see on seotud kuidagi moodi mingi salapärase keskkonna tervisega? Keskkonna tervise uuringud, missugused need välja lähevad? Stetoskoobid kaenlas või kõrvas või kuskil lähevad ja kuulad, kuidas kivi süda lööb või mis moodi see käib. Ja see on ühendatud ka loomadega, ka põder, kes tuleb kivi tagant välja. Ka sellel on tähendab ühtse süsteemiga uus strateegia ühendab. Isegi mitte inimesed, vaid mingi strateegia, mis ühendab inimeste, loomade ja keskkonna tervise.
Strateegia. Ja. See on eesti keeles eesmärkeks.
No, sinna jõudmised viisid ja teed.
Põhi, selgroog, mis viib eesmärkeks.
Ja, just. No. Keskkonna ja loomade, see tähendab ühistervist. Sul on see maailmavaade muide mõnes mõttes on animalistlik, nagu ta aasta tuhandeid tagasi on olnud. Igas kivis on elus olend ja iga puu on elus olend ja kõik. Selles mõttes on siin väga ilus. Aga kuidas me saaksime selle kuidagi niimoodi ühendada ja et siis veel ka loomad sinna punti. Aga kui seda räägitakse sulle tõsimeeli ja selleks on eraldatud jälle loomulikult mingisugused rahad ja mingisugused inimesed on saanud selle raha enda kätte, siis on ju selge see, et sellest tegevusest midagi välja tulla ei saa. Võib ainuke, mis parim võiks olla. No meil ei pea olema iromant, et öelda, et mis sellest välja saab tulla, on see, et on kindlaks tehtud, et neid ühendada ühtseks tervikuks ei ole sisuliselt võimalik.
Kärbsest sirgub elevant. Võiks
ja vastupidi.
Ei.
Elevant kahaneb kärbseks.
Kui ta satub teise partei kätte.
Ja. Nii. Mõelge ise. Ja mis asi see siis on? Nüüd ma selgitus sulle ka. Ära naera juba ette palun. Hiljuti valmis 2025-2030 aasta antimikroobse resistentsuse ohjamise strateegia, mille eesmärk, strateegiale eesmärk ei ole eesmärgid on inimestele kokkei, mille eesmärk on ennetada ravimiresistentsuse levikut inimestel, loomadel ja keskkonnas. Keskkonna ravim, see on siis, et ta ei oleks resistent või ole, no, nii. Näiteks vaatame üle ja uuendame antimikroobsete ravimite juhised, et vähendada nende määramist valedel põhjustel. See tähendab, kui kogu asi taandub sellele, et vaatame, kuidas valedel põhjustel ravimeid mitte määrata. Mis siin siis ühe tervise või keskkonnaga pistmist on? Siin on täpne diagnoos, täpne ravi, Ja nii lihtne see ongi. Oda, mis loomad siin? Kuidas sa oled haige voodis? Sul on kõrge palavik ja just tuli doktor, kes teatas, et sul on kahepoolne kopsupoletik. Ja nüüd allutame medimekantoostele ravile. Hakkame sinusse pritsima antibiootikumid. Viiepäevane kursus ja pärast seda läheb asi paranemisele. Ja kahe nädala pärast oled juba püsti, noh, kuue ja pärast ei mäletagi võibolla, et sul kui see kopsupoletik oli, sul on ainult režiim, et sa pead võtma need ravimid ja käituma nii ja mitte uuesti külmetama ja kõik oota, kuidas see puutub nüüd hoovis ringi luusivasse kassi näiteks?
Vaata, kassi antud juhul omanik on veterinaari klient.
Nii.
Klient olla kuningas ja kui klient ütleb, et mina olen kindel, et kiisukesel on mumps, kirjutage talle välja seda, seda ja seda, no kurat seda praegust aega teab.
Täiesti võimalik. Nii, arvustust. Eesti keelest on jutt. Targad inimesed. Arvustusi minu mõelest kirjutavad targad inimesed. Või mitte alati.
No, nad peavad millestki aru saama.
Ja, kaksikud Eesti, jällegi loen pealkirja. Kaksikud Eesti filmi uueks muutmas. Eesti filmi muudavad uueks. Hoolimata puudustest on Eskode Mind on kaks ka fresh ja nice. Said aru või?
No, ma olen õnnelik.
Fresh und nice. Succulent, ütleksin ma selle peale.
No jah, see kõlab kohe nagu torm ja tung saksa kirjanduses.
Jah, võibolla isegi seda. Jah, aga igal juhul hea eesti keel ja eesti film muudetakse uueks. Et kõik need filmid, mis on siiamaani toodetud, need nüüd tehakse uueks, et nad oleksid fresh ja nice. Ma tahaksin näha mõnda reliikviat.
Fresh ja nice ja. Kontseptsiooniga.
Just nimelt. Kõik uus. Aga jääme ootama, põnevusega jääme ootama, mida kaksikud teevad viimse reliikviaga. Olgu. Juhtkiri kõlab niimoodi. Kooli kohustus asendub õppimiskohustusega, aga uus seadus kärbib elukestva õppetiibu. Õppimiskohustus. Vaata, see on nüüd meil on igal pool see protsessi põhine eelarve on nüüd jõudnud siis meil ka õppimisse või tähtis ei ole, siin on õppimiskohustus seda kohustust, et sa millestki aru saad midagi endale selgeks teed midagi omandad midagi ehk ümber vaatad ümber hindad juurde õpid teada saad see pole üldse oluline tähtis on, et sa õpid selgeks saamine ehk tulemus see ei ole tähtis õppimiskohustuse täitmine see tähendab õppimist istub, õpib, õpib õpib, õpib hommikul küsid, palju on see 2x2 ma ei peagi seda teadma ma pean õppima ja paneb edasi ja 2x2 jääbki omandamata palju see siis lõppude lõpuks on see on niivõrd jabur et ja kogu see jaburdus on siia selge sõnaga ka kirja pandud enam selgemini väljenduda ei ole võimalik ja kõik võtavad seda suured tähtsad inimesed miljoniliste tugedega palun väga olge lead ja mutkud tegelevad nii Kristina Kallasel temalt tuleb 21. sajandil põhiharidusega enam hakkama ei saa 21. sajand on käimas Kõik need, kellel on põhiharidus, ei saa enam hakkama. Mina tean mitmut põhiharidusega inimest, kes pole koolis kuigi palju käinud, aga on suurepärased inimesed, valdavad mingisugust eriala suurepäraselt, on inimestena suurepärased ja saavad suurepäraselt hakkama. Nii oma inimkeskkonnas, inimkoosluses, sootsiumis, kui ka selle väliselt. Saavad oma tegemiste toimetimistega suurepäraselt hakkama. Ja milles küsimus on? Samal ajal kraadiga Kristina Kallas oma ülesannetega toime ei tule.
Aga teda on kauem dresseeritud.
Võib olla. Samal ajal keskharidusest piisab täiesti selleks, et olla näiteks Eesti Vabariigis välisminister. Ka samas mitte hakkama saades, aga vaatamata selle, mitte midagi ei juhtu. Ja järjekordselt Kristina Kallas, lihtsalt ütleb, aga Tsahknast juttu juba oli, siis ta ütles ka niimoodi. Välisminister Tsahkna Brüsselis. Venema ja Põhja-Koread liit on tarvis murda. Mina tahaksin näha homme hommikul laigulises vormis Tsahknat, kes suundub seda liitu murdma. On tarvis. Ja mine murra ära. Särpletsin. Võibolla lõpetaks mingi kooli veel vahepeal. Ei ole aega. Muidugi, riigi asjad vajavad ajamist. Need on palju tähtsamad, kui kuskil koolipinki nühkida. Õppimisega tegelemine. Olgu pealegi. Nii Tsahkna jätkab. Ega sealt tuleb. Meie vastus Venemaa agressioonile kujundab maailma tulevikku. Meie vastus kujundab maailma tulevikku. Sa kujutad ette. Ehk siis Tsahkna vastus Vene agressioonile kujundab maailma tulevikku. Mida maailm teeks ilma Tsahknata? Tal ei oleks tulevikku. Tal oleks kujundamata tulevik. Ja see oleks õudne. Ma arvan niimoodi. Samal ajal vaata, Irakli Kobahitse, kes on Gruusia peaminister, on väga hästi nendes keerulistes oludes toime tulnud ja vaatamat sellele, et Tsahkna käis ka muide seal oppositsiooni meeleavaldusel, mis on täiesti pretsedenditu tegelikult sekkumine. Võibolla Tsahkna vaatas Nuulandit, aga Tsahkna ei ole 5 miljardit välja käia revolutsioonide korraldamiseks, nagu Nuulandil näiteks omal ajal oli, 2014 vähemalt niimoodi ta väitis. Ja käis ju ka asju korraldamast Pilissis. Ja siin Aklik Obahitse on erinevalt Tsahknast. Düsseldorfi ülikoolist saanud õigusteaduste doktori kraadi, on väga haritud mees ja kuula kas või ta juttu. See on nauditav. Üks kõik, kas meile see peaminister isiklikult meeldib või ei tea me tast üldse mitte midagi või ei huvita. Fakt on faktiks. Taseme vahe on niivõrd meeletu ja see annab tunda. Ja siin hakkab nagu kahju meie enda riigist. Võiks olla ka mingisugused isugused vähe tegusemad laiema silmaringiga ja selgema mõistusega isikud. Aga no, need on, väidetavalt on see meie valik ja väidetavalt oleme me niimoodi kuskil midagi valinud. Ja kuigi Tsahkna esindab vist Eesti 200 seda seltskonda ja nad ei ole isegi valimisküllisest praegu üle saanud. Nii et, aga selline see kord meil juba on. President Karis ütleb ka midagi, ma ei tea, ta oli kunagi, ta on teaduste doktor ju tegelikult. Ja ta on sellise aruka inimesena varem väga palju silma paistud. Ja kas ta nüüd on siis sunnitud neid tekste ette kandma kuidagi, mis tal ette antakse? Või on äkki temas mingisugune muudatus toimunud, raske öelda.
Kolmas silm läks lahti võib-olla.
Aga nii ütleb. Euroopa Liidu ja Venemaa vahel peab lõppema igasugune energiakaubandus. Ta nii ta ütles, Leedus avati mingisugust terminali ja siis nii ta ütles. Muide, kas sul tuleb meelde, kus meil Paldiskisse rajati mingisuguse hirmsa suure aktiivsusega, rajati mingisugust gaasi toru, mis sinna gaasikaid nii-öelda, mis pidi meile energia tagama.
Jaa.
Mis see nüüd sellest saanud tänaseks päevaks on? See oli ülimalt tähtis ilma, milleta me toime ei tule. No, tänaseks päevaks vaikus, kõik unustatud. Nagu see auk Paldiskis, mille kaldal teatas Kaja Kallas, et see on Eesti rahva tulevik, see auk. Seal august pidi hakkama ju toimuma. Suun energia tootmine, et odava energia ajal pumbatakse vesi üles ja siis, kui on kallis, siis lastakse jälle alla. Tänaseks päevaks on see auk unustatud. Aga siin auk on kulutatud muide miljonid ja miljonid. No, auk, kellegi kübaral oli ka kunagi auk. Sinna vanapagan mutku tõi ja tõi ja ei saanud kuidagi see kübar täis. No meil on seda kübarasse veel küllalt kanda. Kui on veel mida kanda, aga nii tehakse. No, nii et siis gaasi ja igasugune energiakaubandus peab lõppema. Samal ajal panin siia kõrvale. Jällegi, et loen maha. Rahvusringhäälingust antakse teada, Venema muudab gaasi Euroopa Liidule müümiseks rublamaksete reegleid. Sellepärast, et gaasi, Venema gaasi eksport Euroopa Liitu on hoopis suurenenud selle ajal.
44%.
Meie president ütleb, et peab lõppema. Aga mida me siis kütma hakkame, kui see ära lõpeb? Kui need gaasimahuteid vaadata, võibolla ta jättis ütlemata selle, et Venemaalt, aga India kaudu või ameeriklaste vahendusel, siis ainult võib.
Jokk skeem.
Et see Vene gaas kõigepealt läheb mingisse ühte riiki, seal molekulid vahetavad värvi, ta ei ole enam Vene molekul ja jõuab tagasi siia, muidugi vahendustasudega ja oluliselt kallimalt. Siis ta ei ole enam Vene gaas nii või? Ei tea, aga võib olla. Ja siis väga tore lause. Kas sa tead, milleks on poliitikud Euroopa Liidus?
No.
Aga ma võin sulle öelda. Kui sa mõtlesid, et mingi elu edendamiseks või kellegi takistamiseks või tõstmiseks või langetamiseks või mingitest riigisisesteks või riigi ülesteks.
Et homme oleks parem, kui oli eile.
Jah, aga Rutte ütleb, kes on NATO uus peasekretär, ütleb niimoodi. Rutte kaitsekulude tõstmisest, koolon. Selleks meil ju poliitikud ongi. Poliitikud on meil kaitsekulude tõstmiseks. Võt niimoodi. See on sitaat, ega ma ei mõtla antud juhul mitte midagi välja. Selleks mul see paper ongi kaasas, et ma saaksin sulle siit ette lugeda. Demokraatia. Demokraatia on näiteks, demokraatiaga on huvitav lugu. Demokraatiat kaitstakse ka näiteks Ukrainas. Samas võttis Ukraina president Zelenski hiljaaegu sõna selle koha pealt, et Gruusias on toimumas midagi väga tagurlikku ja Gruusia peab tagama kõikidele kodanikele demokraatlikud õigused ja demokraatlik protsess ja nii edasi. Ja lugesin Ukraina ametlikest väljaannetest täiesti huviga see, et üks Ukraina raada saadik praegune olukorras, kus opositsioon on keelatud ja demokraatia on pandud, nagu Zelenski väljas, on hold, ehk siis ooterežiimile. Seda praegu ei ole. Keelustatud on kõik opositsiooniparteid ja kõik see. Et, ja siis see raada saadik, Ukraina parlamendi saadik, neid nimetatakse seda raadaks, on, esitas küsimus, et, et kuidas moodi võib siis Zelenski arvustada teiste riikide sisepoliitikat olukorras, kus ta ise on ära keelanud kõik teisiti mõtlemise tervikuna, kõik opositsiooniparteid, kõik telekanalid ja raadiojaamad kinni pannud, niimoodi, kui ta endal on kõik demokraatlikud protsessid lõpetatud ja kuidas ta võib teistele nüüd midagi ette heita või ei või. See on nüüd Ukraina enda raadast ja Ukraina ametlikest väljaannetest pärit tekst, ma võin isegi öelda. Mitruk on selle nimi, kui keegi tahab kontrollida, siis võib seda täiesti vabalt teha, sellepärast, et see info on ametlikelt Ukraina valitsuse ja raada ametlikel saitidel kodulehekülgedel täiesti vabalt kättesaadav ja täiesti olemas, täiesti loetav. Aga noh, ja selleks te peate Ukraina keelt valdama. Aga noh, tähendab, sisu on ära toodud. Nii, siis on ilmunud üks niisugune tähelepanuväärne asi. Üks kõik jällegi, me ei väljenda siin seisukohta, mis on hea, halb, õige või vale. Me lähtume sellest, mis meile ette on antud. Noh, selleks, et arvustada omletti, ei pea ilmnigimata ju munemisoskust omama või kuidagi niimoodi.
No jah, põhimõtteliselt ilmselt küll.
Nii, keegi teatab, tähelepanu, tegemist, me räägime ainult Eesti kesksetest väljaannetest, mitte mingisugustest podcastidest või siis mingitest sellistest, noh, kuskil nurgadaga ilmuvatest, käsitsi levitavatest lendlehtedest. Tähelepanu, tegemist on Vene propagandaga. Enne tarvitamist kontrollige tähelepanelikult fakte. Nii, Vene propagandaga tegelikult. Ja siin on, vabandust, nüüd ma ropendan natuke, aga nii on. Käi peesse inimesed alustate kohe kolmanda maailmasõja, ütles Joe Rogan oma podcasti novembrikuises osas. Terve riik pikalt saata lihtsalt see tõttu, et nad langesid teise riigi kallaletungi ohvriks, on jultunult alatu. Anette Nordman on Eesti päeval Eesti niimoodi kirjutanud. Joe Rogan, ta jätkab. Joe Rogan on populaarne Ameerika koomik, podcaster ja MMA kommentaator, kes juhib taskuhäälingu saadet The Rogan, Joe Rogan Experience. Tema saated, mis käsitlevad väga erinevaid teemasid, on tuntud pikkade ja vabameelsete vestluste poolest, kuid pälvinud ka kriitikat vastuoluliste seisukohtade pärast. Ta on mõnede jaoks suuri meeskuju, aga mõnede jaoks on kujunenud Vene propaganda hääleks. Just hiljuti saatis Rogan Ukraina ja president Volodymyr Zelenski kuraadile. Nüüd tähendab vastuolulisi seisukohti ei tohi olla, öeldakse. Ta on saanud kriitikat, kuna Joe Rogan, muide Joe Roganit kuulavad miljonid ja miljonid, eninevad Anette Nordmanist, keda loevad võibolla mõned tuhanded.
No, sina lugesin.
Mina lugesin, aga mina ei lugenud mitte sellepärast, et ma tahtsin teada, kuidas kajastatakse, mitte seda, mida. Seda, mida teeb Joe Rogan, seda ma tean ise suurepäraselt. Tegemist on väga andeka inimesega muidu. Ja tema saadetes käib ka on niisugune mees nagu näiteks täiesti tundmatu Donald Trump näiteks. Jah. Üks kõik tähendab, miljonid ja miljonid on taga, aga nüüd võtab keegi siin, tähendab, kui on vastuolulised seisukohad, siis seda ei tohi olla, ütleb meile Anette Nordman. See on väga halb. Ja kui keegi avaldab arvamust, et seal võib valla pääseda kolmas maailma sõda, siis tegemist on Vene propagandaga. Vene propagandat tuleb välja, et edastavad väga paljud inimesed maailmas. Seal hulgas on selle kohta oma arvamust avaldanud samamoodi muide. See samane Mark Rütte, kes on NATO uus peasekretär. Selle kohta on avaldanud arvamust mitmed riigijuhid. Seal hulgas ka Macron iljavaegu. Mis siis selles on? Sellest tuleb välja, et see kõik on Vene propaganda. See tähendab, et Vene propaganda ruupor Joe Rogan on Vene propaganda ruupor. Ja nüüd enne tarvitamist kontrolligi tähelepanelikult fakte. Ainuke fakt, mida ma siit sellest tekstist kätte saan, on see, et autor, antud juhu siis Eesti Päevalehes, ei käi teemast üle ja püüab selle kuidagi moodi oma mingisugust aru saama teistele siin esitada või isegi seda
See pikk lõik, mis sa ette see, lugesid, see ei sisaldanud mitte midagi.
Just nimelt.
Peale nime ja et vennikene...
On Vene propaganda ruupor.
On võimsa auditooriumiga. See oli teisel plaanil tajuda, sest ta ei saaks seda teha, mis seal kirjeldatud on, kui ta ei oleks populaarne.
No, seal öeldakse, seal räägitakse asjadest muide väga selgelt, ühemõtteliselt, selles mõttes ühemõtteliselt, et kuulaja saab aru, kui laual on kindapaar, siis on laual kindapaar, seal ei ole kaks kastrulit. Jätta mingisugust võimalust teisiti aru saada. No saa aru, nüüd ma jällegi loen sulle ette. Ukraina abistaja, kes on kindlasti väga tubli inimene, ütleb niimoodi, Eestis ei ole sõda Ukraina inimeste arvelt. Tõlgi ära.
Eesti sisenes...
Ei ole võimalik. Lihtsalt ei ole... Mõistus lõpeb otsa. Võid hakata muidugi aretama mingisuguseid konstruktsioone, mida see võiks kõik tähendada. Aga kui sünonim antonim meetodid või võtta mõne veel content analüüs või midagi taolist, no, keeles on teadu pärast võimalik mitmed analüüsi meetodid üht või teist asja kindlaks teha või määratleda, siis siin ei ole neist mitte üheski kasu, tegemist on lihtsalt mingisuguse No, ma ei tea millega. No, sõnad on ritta pandud ja ongi kõik. Keegi ütleks, et populism. Kas sa oled kunagi kuulnud, et keegi oleks populismi ära määratlenud?
Vox populi, vox dei.
Nii. Jaa. See on väga, väga tore. Aga meil praegu kasutatakse sõna populism ju. Populismi hõnguline ja populismi mingisugune.
Populism ja demokraatia on üks ja see sama ainult erinevas keeles. Ma arvan nii.
Ma võtsin välja üks päev, panin siia kirja nüüd, selle loen ka ette, et ei oleks, et ma ei mõtle jälle ise midagi juurde, ega ei jäta ära. Vaid niimoodi. Sellega on Duudenid, no, sakslaste Duuden ja siis veel mitmed teised entsüklopeediad nõus. Populism on ei midagi muud kui poliitiline filosoofia, käigu peal tõlgin natuke konarlikult võibolla, poliitiline filosoofia, mis toetab rahva õigusi ja jõudu nende võitluses privilegeeritud klasside vastu. Vaat niimoodi. See on populism.
No siis on ju selge, miks ta nii ohtlik on.
No just nimelt. Siin see ongi. Nii. Aga väga raske. Aga meil midagi selgelt välja öelda, see on nagu tabu või vabalust, mitte tabu. Stockholmis on klub tabu, mis oli viimane niisugune erootika keskus, ma ei tea, kas ta tänasel päeval veel töötab või mitte, aga oli kunagi selline hästi tore, aga tabu lihtsalt eesti keeles muidugi. Nüüd katsu kuidagi mulle selgeks teha. Me räägime keelest jälle antud juhul. Ukraina sõdur aitas Kurskisse lõksu jäänud väikelapse Venemaale ema juurde. Kursk asub kus koha peal? On Venemaal või ei ole või?
Just kui oleks.
Aga siis Kurskis ei lõksu ja Ukraina sõdur aitas selle Venemaale.
No ikka juhtub.
Või... No juhtus. Ja siis oli üks pilt, oli ilmus. See jäi kuidagi natukene vaevama. Aga noh, võibolla on tegemist lihtsalt ülitundlikkusega või lihtsalt maitse küsimus. Eesti rahvusringhääling ERR Ukrainas, koolon. Sõdurid tähistasid kaitseväe päeva meie sõdurid seal siis tähendab Ukrainas juba kohal või? Olgu ja tähistasid kaitseväe päeva. Mis sa arvad, kuidas tähistatakse kaitseväe päeva? Noh, pidulik kas eine või, või siis võibolla isegi mingisugune vahuveinikene või, või pidulik rivistus või, või lippu heiskamine või, või, mis on, või paraad näiteks väike või, või mingi miiting või, või, või
kuidas? No ei tea, Nõukogude armees oli, et anti küpsis ja vist topelports võid.
Siin on pilt juures, kus tuhanded ja tuhanded lipud lehvivad kalmistul, Ukraina kalmistul. Ja seal seisab kaks inimest. Ja juures on sõdurid tähistasid kaitseväe päeva. Pane nüüd need kaks asja kuidagi kokku. Kuidagi morbiidne.
Väga.
See on ju tore, et meil on kaitsevägi, et meil on kaitseväes toredad poisid ja isegi tüdrukud vist. No, kuidagi morbiidne. Aga nüüd. Rahvusringhääling ikka jätkab. No, küll on tore. Rumeenia politsei otsis läbi valimisrikkumistega seotud hooneid. Hoone on seotud valimisrikkumistega. Ütle mulle, kuidas üks hoone rikkub valimisrikkumisi, teostab hoone. Muide, selle valimisrikkumistega on üks Rumeenia puhul tähelepanuväärne asi, kogu see valimisprotsess. Teadupärast elab Venemal, on tööl, elab ja on tööl kaugelt üle miljoni moldaavlase, üle miljoni. Siis Rumeenias elab neid mõnikümmend tuhat väidetavalt. Ukrainas või vabandust Rumeenias oli avatud valimisringkondi nende jaoks, kes elavad siis välismaal. Neid oli mitu kümmend. Moskvas oli avatud kaks. Nii et need ei saanud üldse hääletada. No, tuletame meelde, et Maia Sandu sai presidentiks just öösel lisandunud, järsku lisandunud häälte pärast või tõttu. Ja mulle kohe meenus see, kui siin oli mingisugune e-valimiste värk ja siis see ekre minu mõelest oli üleni sinine, oli see kaart. Ja nii pea kui e-valimised said teatavaks, kõik värvus kohe kollaseks. Ehk siis oli võitu oli saavutanud reformierakond. No, kuidagi tuttav tuli. Olgu pealegi. Nüüd siis. Nüüd tuli kokku ülemkohus, kes teatas, et valimised üldse on kehtetud. No korraldus tuli, valimised tühistati. Selle pärast, et president, kes selle võitis, või noh, presidendi kandidaat, muidugi vabandust, mitte president, vaid presidendi kandidaat, kes valimised võitis, tema oli olevat Moskva meelne ja see ei saa ometi ju niimoodi minna. Tühistati ära. Ja muide, see oli niivõrd tore selles mõttes, et teine kandidaat, kes oli ka, kes osales selles või kes valimistel osales, tema oli üks naisterahvas. Ja ka tema ütles, et see on täiesti pretsedenditu lugu, see on sekuritaate riigipööre ja see on demokraatia lõpp Rumeenias. Selline lugu. Aga, no see on siia kõrvale, aga meil oli jut sellest, et Rumeenia politsei otsis läbi valimisrikkumistega seotud hooneid. Irja Lutsar üllatab meid jälle. Päevalehest Delfist niimoodi. Intervju Irja Lutsar ütleb niimoodi. Koronaviirus levis Wuhani elusloomaturul, kuid samal ajal võis ta ka liikvele minna laborist. Kuna nüüd on USA esitatud põhjalik uurimus selle kohta, millest tuleb välja, et ikkagi laborist on see asi liikuma läinud. See koronaviirus, mis teadub pärast väga palju segadusi ja väga palju pahandusi, üle maailma põhjustas. Aga kuna Irja Lutsar ja kõik need teised jüngrid rääkisid omal ajal pikalt ajalt, naersid välja selle labori juttu. Siis nüüd jääb ta oma seisukohtade juurde ikka kindlaks, kuid samas lisades, aga võib olla ka laborist.
Suitsetamine võib tappa, aga võib ka mitte.
Aga võib ka mitte tappa. Hämmastav. Kuidas muidu sümpaatne inimene ja võibolla ka tubli teadlane nii pea, kui ta on rakendatud poliitikasse. Ma tegelikult on see nende isikute suhtes üsna ebaõiglane ja kohatud sellepärast, et need inimesed, kes on võibolla töötanud laborites, kes ei ole puutunud selliste skeemide ja skeemitamistega kokku, pannakse nüüd olukorda ja pannakse tegema seda, mida nad ei ole mitte kunagi teinud ja milles nad on täiesti saamatud. Ehk siis intriigitsema, demagoogitsema ja tegelema üldse niisuguste väga vastikute asjadega. Ja neis valdkondades võibolla tõesti Irja Lutsar tunneb ennast väga kevasti. Ma ei usu, et ennast hästi selles seltskonnas tunneb ja ma ei usu ka nende ülesannete pärast, mida ta nüüd täitma peab. Kindlasti oma laboris õpetlasena, millega ta kunagi tegeles, tundis ta ennast tunduvalt kodusemalt ja tunduvalt paremini. Tal olid kolleegid, kelle eest ta ei pidanud tegema nägusid võibolla ja ka kolleegid, kes vaatasid teda kui kolleegi, kui õpetajat võibolla ja nii edasi. Ja, no, lihtsalt rikutakse ära inimese igapäevane elu ja hakkama saamine, aga olgu. Nii, rahvusringhääling annab teada, Soome-Rootsi sidekaableid tabasid katkestused. Siin räägiti kohe jälle, selge, Venemaa on mängus. Tuleb asuda vastu Venemaa hübriidrünnakutele. Ja kui isegi Soome oli rääkinud või ametlikult teada annud, et mingisugune ekskavaator oli seal selle kaabli katki teinud, meil jätkati vaatamata sellele, endiselt jätkus jutt sellest, kuidas Venemaa hübriidrünnakud jätkuvad. Hämmastav, isegi kui Soome ütleb, et vabandage väga, see oli ekskavaator, meie oma ekskavaator, ei. Jutt jätkub, kuna hoog on üles võetud, ega seda saa siis nüüd raisku minna. Aga muidugi, see nende sidekaablit ja kõigi sellega, seoses siin Balti merel on hakatud tõesti toimetama ja kui nüüd vaadata nüüd ajalu lõikes, siis kogu aeg kõigepealt on mingisugune propaganda lärm, et siin on kogu aeg midagi keegi toimetab, kogu aeg keegi midagi teeb. Olukord on väga ebastabiilne. Olukord on häiriv ja juba peaaegu ohtlik. Peame võtma tarvitusele sammud, sõltumata sellest, kas keegi teine on midagi teinud või mitte.
Hirm on valitsemise vahend.
Nii, ja see on niisugune Overtoni aken suurel määral, mis siin Balti merel tegelikult lahti on ju tehtud. Kogu aeg käib mingisugune jutt ja nagu valmistatakse ette juba selleks, et midagi peaks siin toimima hakkama. No selles mõttes ei ole midagi head. Ja siis samas ütleb Kusti Salm muide, kes ütles, alles hilja aegu, Kusti Salm oli ju Eestis kaitseministeeriumi kantsler. Nii pea, kui ta sellest ametist lahkus, oli ta juba sama valdkonna eraettevõtte tippjuht. Mujal maailmas ei oleks see kõne allagi. Sama valdkonna tippjuht erad. Ja ta võtab kõik kaasa. Ja keegi ei tunne huvi, kas juba võibolla kantsler olles teenis ta selle eraettevõtte huvisid, tänu millele ta nüüd sinna tööle võeti tippjuhiks või kuidas selle asjaga on. Me ei väida ei ühte, eistega kolmandat. Lihtsalt imelikuna see tundub ja mujal maailmas, siviliseeritud maailmas selline asi läbi ei oleks läinud, aga meil läheb küll. Ja nüüd ütles ta niimoodi, et Euroopasse tuleb peatselt veel suurem sõda.
Asiatundjaga ei tea,
ja palju suurem, vajelda. Uus ja palju suurem sõda. Ta siis teab. Aga miks siis sellest teistel teada on hämmastav, üsna hämmastav. Nüüd veel. Jonatan Vseviov annab teada, et meie signaal Gruusial on, et pettusega Euroopa Liidu liikmeks ei saa. Milles see pettus seisneb? Meie muide saime küll pettusega Euroopa Liidu liikmeks, Eestit ma pean silmas. Maastrihti kriteeriumide osas valetati meie finantsseisu hoopis teistsuguseks, kui see tegelikult oli.
Ja mul on meeles, kuidas Siim Kallas tuli rongi pealt ja ütles, et leiti metoodika, millega saab välja rehkendada nii, et numbrid sobivad Euroopa Liidule.
Täpselt niimoodi. Nii et saab pettusega küll, kui väga vaja on. See võib arvas niimoodi. Olgu pealegi. Nii. Aga noh, võtame veel edasi. Aga nüüd me jõudsime selle Hanah Lahe juurde. Postimes. See on midagi lõbusamalt. Nädala persoon tuleb välja anda. Hanah Lahe ütleb niimoodi. Poliitikas sõpru ei ole. Kõige noorem liige, riigikogu liige Hanah Lahe, kes pääses 23-aastasena Toompeal, ütleb, et tunneb end parlamendis üksi, sest vähesed seadusandjad jagavad tema mured kliimakriisi pärast. Võibolla teised saavad aru, et no mida sa siin põed, saavad suurepäraselt aru, et tegemist on suurel määral üles puhutud asjaga ja tegemist on no, mingisuguste direktiividega, mida täita tuleb ja nii edasi. Aga võibolla keegi oleks nii tore, et võtaks ta kaasavasse õppesse. Meil on praegu võimalik ju. Uuesti kooli, siis ei pea ennast enam üksi tundma. Sa oled klassikaaslaste seas, õpid äkki füüsika seadusi natuke, keemiat, pisut ja veel üht teist. Ja kui terve rehkendus ei jõua, siis õpi poolgi ära. Kaasav õppe on ju praegu olemas. Isegi kui sa vaimsete võimete poolest oled natuke nõrgem, siis need, kes on vähe tugevamad, aitavad sind otse kui järgi või kaasa või kuidagi niimoodi. Aga noh, suur mure on tal. Tuleb ennast üksi. Mõistad? Nii, Coop, aga siin on üks hea asi ka. Coop panga nõukogu esimees ütleb, ma jälle loen maha. Eestlased võiks lõpetada Rootsi pankade nuumamise. See on üks tähelepanuväärne üleskutse. Muidugi võiks. Loomulikult võiks. Coop Pank, mis on Eesti Pank või?
No minu teada on tegemist ikka päris suure, kuidas seda kutsuda nüüd elukaha.
Mis te tahate öelda, et suusavõistlused, kui te vaatate suurel määral maailma meistrivõistluste igasugused etapid ja kui Skandinaavias toimuvad, et need siis kogemata on see Coopi logo on võistlejate rinna peal või?
Et Eesti... Ikka juhtub.
Aha.
Jaha.
See on väga tore. Aga ametlikult ei ütle ka keegi kuskil välja, et tegemist on Eesti pangaga. Et, väita ju ei, seda ju väita ei saa. Aga noh, võib öelda, et me eelistame kodumaist ja meie kauplused on maal ka ja kõik. Ei, ega...
Ega tal viga ei ole.
Ei olegi viga, ei olegi midagi. Aga... No, ega see Coop nüüd Eesti värk ka ei ole. Tuletan meelde, et see baseerub ETK veel, mis osteti ära kõige saba ja karvadega. Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklik Liit oli selline asi olemas. Selle baasil see tekkis, kes selle ära ostis. No, ei ole tegemist Eesti ettevõttega, aga olgu peale.
Ja küll, kes ostis, kellele maksis?
Nii, kuule, aga nüüd... Meil on aeg juba nii kaugel. Oi. Lõpetame ära, aga lõpetuseks teeme midagi. Loeme midagi ilusat ette ka. Tervise kassa. Vaimne tervis töökohal. Oot.
Nüüd. Ja sa ajad mind hulluks nende...
Sel korral jutt on mingisugusest saatest. Ma ei tea, mis raadiost seal... No jällegi suured lehed. Sel korral on saates külas kliiniline psühholoog ja peaasi EE tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa ja Eesti Raute personalispetsialist ja vaimse tervise saadik Katrin Mahla. Vaimse tervise saadik, selline ametikoht on olemas. Oot, see ei ole veel kõik. Katrin Mahla soovitab enda hoidmiseks pingelisemal perioodil vajadusel planeerida igasse päeva 20-30 muretsemise minutit. Planeeridki endale päevas kindla aja, et sel ajal muretsed antud mure enda jaoks ära ja seejärel saad keskenduda taas teistele asjadele, ütleb Mahla.
Andres, muretseda. Ma ei kommenteeri seda, aga see on suur liikumine ja seal on palju raha.
Loomulikult. Aga seda aru, kui sul on mure näiteks. Lähedase tervis ei ole kõige parem või
muretsemine ei tee homset päeva paremaks, aga täna see rikub ära küll.
Muretsed oma mure ära. Sul on tervis tuksis näiteks. Kopsupõletik, meil oli kopsupõletikust juba juttu. 20-30 minutit muretsed selle üle ja kõik. Ja hõissa tõused püsti, lähed teiste asja toimetuste juurde. Muret enam ei ole.
Mida selle peale teha?
Muretsed ära ja ongi kõik. Võtta siin laiendage, kallis kuulajaskond, laiendage seda nüüd ka, et eestlane muretseb ju kogu aeg tegelikult.
Ja ta muretseb endale seda, muretseb teist, muretseb lapse, muretseb, ma ei tea,
auto. Mis ja... Lapse muretsemise puhul see 20 minutit võib-olla isegi kehtima. Muretsed oma mure ära ja ongi kõik. Aga mis see saadik, oota, mis vaimse tervise saadik või?
Jaa.
Vaimse tervise saadik. Neid oleks...
Dreamlandist.
Jah, kuidagi niimoodi.
Aga selge. Andres, tõmbame oma muredele nüüd siis, ma ei tea, kas vee peale või kriipsu alla. Ja veel kord tänan kõiki toetajaid, kes meid meie muredes aitavad. Tõepoolest, seda on vaja... Ja meie püha sõda!
Läheb loomulikult edasi.
Saade on salvestatud 2024. aastal.